Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa, tervetuloa. Ja uskon, että tänä iltana me saamme tällaisen tiivistetyn paketin asiasta, joka niin monien ihmisten mieltä askarruttaa ja tuottaa kysymyksiä, ja he myöskin etsivät kysymyksille vastauksia. Mutta huomenna iltana, kun tänne kokoonnumme, niin kokoonnumme sellaisessa merkeissä, jossa käsittelen aihetta, että meidän tulisi kulkea valoon. Kuka haluaa pimeydessä kulkea? Ja Jumalan sanassa meillä on mainittu se, että Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme. Niin miksi emme ottaisi tätä ja kulkisi todella valoon? Kristuksesta sanotaan, että hän on vanhurskauden aurinko, ja hänen luokseen johtaa sitten Jumalan sana meitä, ja sehän on kaiken päätarkoitus. No niin, tänään kun käsittelemme tällaista aihetta, voidaanko Antikristus tunnistaa tänä päivänä, milloin hän ilmestyy, vai onko hän jo ilmestynyt? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä meille, jotka elämme lopun ajassa. Sillä nämä kysymykset, eli asiat annettiin Danielin kautta sekä myöskin ilmestyskirjan profetioiden välityksellä juuri lopun ajan kansalle, jotka vaeltavat juuri tuossa ajassa, jolloin merkit täyttyvät, profetiat toteutuvat ja Kristus saapuu. Uskon, että useiden kohdalla on tullut vastaan tämä kysymys tai asia, kuka mahtaa olla Antikristus ja milloin hän ilmaantuu ja voidaanko hänet tunnistaa. On suuri joukko Kristuksen sotilaita ja Jumalan pyhiä, jotka ovat olleet varmoja siitä, että Antikristus on jo tullut. Ja että kaikki sitä tarkoittavat tuntomerkit ovat täyttyneet paavin vallassa. Kun olen keskustellut sananjulistajien kanssa, jotka edustavat toista näkemystä, niin eivät he tee tyhjäksi sitä, etteikö paavikunnassa ole täyttyneet nämä merkit. Mutta pitäähän tällä ajalla olla oma antikristuksensa. Ja niin he lähtevät sitten etsimään antikristusta ja tästä ajasta. Ja he etsivät monista paikoista ja jotkut ovat löytäneetkin hänet. Ovat antaneet myöskin etsimään antikristusta. Ja tästä ajasta. Ja he etsivät monista paikoista ja jotkut ovat löytäneetkin hänet. Ovat antaneet myöskin vuosilukuja, milloin Antikristus on syntynyt. Ja kaikki tähtää siihen, että Notre Dame aikoinaan ennusti vuoden 1999. Onko tämä tuttu vuosi? Tämä vuosi. Ennusti, että tänä vuonna tapahtuu valtaisia asioita. Ja Notre Damesta nähtävästi ovat ihmiset lukeneet enemmän kuin Raamattua konsanaan. Ja siksi heidän uskomuksensa Notre Damekseen on paljon suurempi kuin Raamatun profetioihin. No niin, tämä mitä aluksi väitin, eli kerroin teille. Niin tämä usko oli suurten uskonpuhdistajien usko. Ja 300 vuotta protestanttinen maailma oli suhteellisen yksimielinen siitä, että näin on asia. niin kuin suuret uskonpuhdistajat olivat löytäneet sen pyhien lehtien sivuilta. Oliko tämä heidän uskonsa suuri erehdys? Ovatko he turhaan kuolleet polttoroviolla tämän profeetallisen uskonsa takia? Oliko heidän Raamatun tuntemuksensa niin heikkoa ja heidän tulkintansa niin mielivaltaista, että meidän on nyt sitä hävettävä ja ajateltava heidän täydellisesti erehtyneen siinä, mitä he kirjoittivat ja julistivat kansalle? Olivatko nämä tulkitsijat, joiden joukossa oli monia kuuluisia, jopa tiedemiehiäkin, vain hetkellisen päähänpiston vallassa? Ja jos he tänä päivänä olisivat keskuudessamme ja muistelisivat tuota aikaa, milloin he kirjoittivat, niin peruisivatko he kirjoituksensa? No niin, nämä ovat kysymyksiä, jotka on tehtävä historian valossa. Mutta kuunnellaanpa hetkinen heidän ääntään, jotka vielä puhuvat vuosisatojen takaa meille, jotka ovat jättäneet puumerkkinsä kirjoitusten välityksellä meille luettavaksi. Te voitte jokainen etsiä sellaisen kirjan kuin evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirja ja sieltä sivu 278. Luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen mukaan paavi on antikristus. Ja vuonna 1537 on kirjoitettu seuraavanlainen asiakirja, jonka nyt luen, ja se on siellä sivulla 278 tuota kyseistä tunnustuskirjaa. Paavin ja hänen kannattajansa valtakuntaan sopivat täysin antikristuksen tuntomerkit. Paavi näet tessalonikaiskirjeessään kuvaillessaan vastakristusta eli antikristusta nimittää häntä Kristuksen vastustajaksi, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Hän siis puhuu eräästä, joka hallitsee kirkossa. Muistatte menneitä vuosia taaksepäin, kun protestanttisissa kirkkokunnissa oli voimakas tarve julistaa yksi ideologinen järjestö maailmassa antikristukseksi, eikä hän siinä tietysti pahasti erehtyneetkään, mutta joka ei kosketa ollenkaan Raamatun profeetallista totuutta. No niin, tämä tunnustuskirja sanoo, että Paavali puhuu eräästä, joka hallitsee kirkossa, ei pakanallisista kuninkaista. Ja nythän on tänä päivänä tarve juuri puhua sellaisista, jotka ovat pakanoita. Sieltä löytyy tällaisia elementtejä, joihin voitaisiin soveltaa antikristus-tuntomerkkejä. Mutta Paavali sanoo, että se hallitsee kirkossa, sitä ei tarvitse lähteä pakanallisista kuninkaista etsimään, ja tätä hän nimittää Kristuksen vastustajaksi. Ja niin kuin tunnustuskirjassa jatkuu, tämä kun on sommitteleva evankeliumin kanssa ristiriitaisen opin ja vaativa itselleen jumalallista arvovaltaa. Lutherin teoksissa, hänellä on suuri kokoelma teoksia, jotka hän kirjoitti siellä toisessa osassa sivulla 448. Muistan Nyboldissa opiskellessani, eräs opiskelijatoverini halusi ostaa kaikki Lutherin valitut teokset. Luther kuitenkin sanoi elämänsä loppuvaiheissa, että hän toivoo, eli hän olisi toivonut, että hän olisi kirjoittanut ainuttakaan teostaan. koska ihmiset lukevat nyt vain hänen teoksiaan, eivätkä Raamattua. No niin, ihmetteli, että tämä opiskelijatoverinikin tällaisen teossarjan halusi itselleen. Siellä on erittäin valtaisia hyviä helmiä, mutta toista kymmentä teosta käsittävä sarja, se on hyvin työläs tutkia ja lukea. Mutta otan nyt sieltä toisesta osasta, sivulta 448, Lutherin kirjoittaman ajatuksen. Paavin valta itse asiassa ei ole muuta kuin Paapelin ja ilmi elävän antikristuksen valtakunta. Sillä kukapa muu olisi laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi kuin se, joka opeillaan ja säännöksillään vain lisää syntejä ja sielun kurjuutta kirkossa, samalla kun hän korottaa itsensä jumalaksi kirkossa. Pitääkö nämä Lutherin väittämät sitten paikkansa? Elleivät ne pidä, Luther on täysi valhettelija. Ja hänen sanomansa täytyy täydellisesti hyljätä. Minulla on täällä lainaus Paavi Bonifacius 13. Mitä hän sanoo? Niin voitte nähdä nyt, oliko Luther oikeassa vai oliko hän väärässä. Se, joka opeillaan ja säännöksillään vain lisää syntejä ja sielun kurjuutta kirkossa, samalla kun hän korottaa itsensä julkisesti jumalaksi kirkossa. No niin, Bonifacius 13 sanoo seuraava. Minä olen siis kaikki kaikessa. Ja yli kaikkia, niin että itse Jumala ja minä hänen sijaisensa olemme yhtenäinen kokonaisuus. Ja minä voin tehdä melkein kaikki, mitä Jumala voi tehdä. Jos siis sitä, mitä minä teen, voidaan sanoa Jumalan eikä ihmisten tekemäksi, kysyn. Ja nyt on kysymyksessä henkilö, joka tekee kysymyksen, eli Bonifacius 13. Enkö minä silloin ole Jumalan vertainen? Minä vaadin saada olla korkein tuomari ja ihmisten omien tuntojen ohjaaja. Minä olen ainoa, viimeinen ja korkein tuomari kaikessa, mikä koskee oikeaa ja väärää. Eikö Jumala olekin pannut minut kaikkien kansakuntien ruhtinaaksi, kohottamaan ja kukistamaan, hävittämään ja rakentamaan. Ja jatkuu. Paavi voi muuttaa Jumalan lain, sillä hänen valtansa ei ole ainoastaan ihmisten, vaan Jumalan antama. Ja hän toimii maan päällä Jumalan sijaishallitsijana, jolla on mitä laajin valta. Ja vielä yhden. Minä voin lain kautta asettua lain yläpuolelle ja muuttamalla ja parantelemalla lakeja tehdä vääränkin oikeaksi. Ei kukaan voi silloin ihmetellä, että minun vallassani on muuttaa aikoja ja vuodenaikoja, muuttaa ja kumota lakeja, myöntää vapautusta kaikesta, jopa Kristuksenkin määräyksistä. Onko röyhkeätä? Oliko Luther oikeassa? Te voitte tykönänne päätellä. Puhuiko Luther valhetta omia mielikuvituksiaan, vai oliko hän todella lähteellä, josta hän ammensi totuutta kansalle, mitä hän julisti. Hänellä oli hyvä ystävä nimeltä Amsdorff Lutherilla, ja he olivat kirjeenvaihdossa toistensa kanssa. Ja hän kirjoitti Amsdorffille paljon kirjeitä, ja niitä on koottu sitten, ja niitä on tänä päivänä meillä mahdollisuus lukea. Hän kertoo erässä kirjeessään Amsdorffille, ah Kristus minun herrani, katso tänne, hän on hädässä. Hän on tuskassa nähdessään, mitä hänen rakastama kirkkonsa teki. Sillä hän oli katolilainen. Anna viimeisen päiväsi tulla ja tuhota saatanan pesä Roomassa. Siellä istuu ihminen, joka toisen Tessalonikaiskirjeen toisen luvun kolmannen jakeen mukaan korottaa itsensä sinun ylitsesi, istuu sinun kirkossasi, asettaa itsensä jumalaksi. Jumalan käskyt hän polkee, omat käskynsä korottaa niiden yli. Jos tämä ei ole vasta Kristus, niin sanookoon joku toinen, kuka hän voi olla? Ja tämän lentävän lauseen te olette kuulleet ennenkin, mitä Luther sanoo antikristuksesta. Hän pyytää koko kansaa tulemaan kertomaan hänelle, jos te löydätte jostakin muualta hänet, niin kertokoon jokainen, kuka hän on. Lutherille ei kukaan tullut kertomaan, että se voisi olla joku toinen. Lutheria säestää myöskin reformoidun kirkon perustaja Calvin. Hän oli tällainen raudalluja mies, tulisieluinen saarnaaja sekä myöskin taisteli paavinvaltaa vastaan voimakkaasti. Ja hän selittää samoiten toisen Tessalonikalaiskirjeen toista lukua ja sanoo, jokainen, joka hyvin tuntee kirjoitukset ja tietää, mikä Jumalalle kuuluu, ja sitten vertaa sitä paavin vaatimuksiin, on sen suurimmitta vaivoitta tunteva antikristuksen. Hän ryöstää Jumalalta hänen kunniansa, hän jättää hänelle pelkästään arvonimen Jumala, mutta hänen valtansa hän riistää itselleen. Se ei ole mikään vieras vihollinen, vaan vihollinen omassa talossa. Näin Calvin. Ja näin me voisimme mennä uskonpuhdistajien kautta katsomaan, miten he ajattelivat antikristuksesta. John Knox, tämä skotlantilainen uskonpuhdistaja, hän oli samaa mieltä Lutherin ja Calvinin kanssa. Kun hän tutki Danielin kirjan 7. lukua, niin hän tuli johtopäätökseen. Hän nimesi paavinvallan laittomuuden ihmiseksi ja antikristukseksi. John Wycliffe, jota vihattiin katolisessa kirkossa, kun John Wycliffe paljasti katolisen kirkon vääryydet, niin hänen luunsa kaivettiin vielä 10 vuosien jälkeenpäin, poltettiin roviolla ja näin häpäistiin hänen maallinen majansa ja luultiin saavan jotakin häpäisyä hänen polttamisellaan, mutta toisin kävi. Kaikki se tuhka, mitä Reiniin tai muihin jokiin siroteltiin, kun ihmiset uskossa Jeesukseen Kristukseen antoivat henkensä, se oli kuin siemen, joka levisi ympäri Eurooppaa, jopa muihinkin, muillekin mantereille. Valdolaiset jo niin varhain kuin 1180 ymmärsivät Rooman kirkon antikristukseksi, laittomuuden ihmiseksi ja Babylonin portoksi. Valdolaiset olivat kansakunta, ihmisryhmä, jota metsästettiin niin kuin Australiassa aikoinaan mustia, joista annettiin tapporahakin. Ei ole ihme, että joidenkin mustien sydämissä on jonkinlainen katkeruus valkoista ihmistä kohtaan ja epäluulo. Ainoastaan Jumala pystyy hälventämään tuon ja ottamaan pois tuon katkeruuden juuren heidän sydämistään, mitä valkoinen ihminen on tehnyt kaltoin heitä kohtaan. John Wesley, tulemme yhä lähemmäksi 1790-luvulla. Hän muiden uskonpuhdistajien tavoin nimitti paavinvaltaa antikristukseksi. Ja hän meni ilmestyskirjan 13. lukuun ja mainitsee, että ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäinen peto on Rooman paavin valta. Tällä haluan tuoda vain esille teille sen, että menneinä vuosisatoina ymmärrettiin jumalallinen ilmoitus paljon paremmin kuin tänä päivänä. Jos tänä päivänä he ovat lukeneet näitä, he vain viittavat kintaalla. He olivat aikansa lapsia, jotka eivät tienneet tästä päivästä mitään. Nyt ovat eri arvot, nyt on etsittävä antikristusta muualta. Ja niinhän he niitä löytävätkin. No niin, teille on hyvin tuttuja sellaiset suuret saarnaajat kuin Charles Spurgeon tai John Bunyan, joka kirjoitti tuon kuuluisan kirjansa Kristityn vaellus. Olette kuulleet myöskin herätyssaarnaja Moodista, Finnistä tai Hudson Taylorista. Kaikki ymmärsivät toisen Tessalonikaiskirjeen toisen luvun tarkoittavan paavin valtaa, joka on ruumiillistunut Antikristus. Tämä oli totuus, jonka tähden monet saivat astua polttoroviolle. Englannissa Canterburyn arkkipiispa, joka asettui Lutherin puolelle, ja kun paavikirkko alkoi vainoamaan häntä, niin hänen ekonsa ei kestänytkään, vaan hän luopui syytöksistä ja tunnusti virheensä. Mutta hänelle kävi samalla tavalla kuin Hieronymykselle, John Hussin aikalaiselle. Hänkin kielsi kaikki ne lausunnot paavikirkosta, mutta tuli myöhemmin katumukseen ja oli valmis ottamaan kuoleman vastaan. Niin myöskin Thomas Cranmer, Canterburyn arkkipiispa. Hänet vangittiin Maria Verisen aikana ja silloin hän myöskin koki hirvittävän oman tunnon tuskat, mitä hän on tehnyt, kun hän on kieltänyt Kristuksen. Ja kun hän astuu roviolle, niin hän ensimmäisenä panee käteensä sinne, jolla hän kirjoitti tuon tunnustuskirjan ja astuu roviolle. Ja siinä hän kohtaa matkansa päämäärän. Luettelen muutamia nimiä. Ne ehkä on hyvä meidän muistaa, minkälaisia Raamatun tuntijoita ja kuinka Pyhä Henki ohjasi heitä näkemään Raamatun totuuden näistä profetioista. Nicholas Ridley, joka oli erinomainen Uuden testamentin tuntija. Sanotaan, että Ridley osasi Uuden testamentin ulkoa kreikaksi. Samaan aikaan, kun Canterburyn piispa Thomas Cranmer vuotta aikaisemmin, hän joutui syytteeseen uskonpuhdistusta suosivien mielipiteettensä tähden. Hän oli rohkeasti esittänyt Roomaa antikristuksena ja Babylonin petona. Ennen marttyyri kuolemaansa. Hän piti jäähyväispuheen omaisilleen, jossa hän todisti Rooman antikristukseksi. Kaikkiin uhkauksiin ja suostutteluihin hän vastasi. Kuunnelkaa, miten Jumala vahvistaa niitä, jotka ovat hänen puolellaan. Niin kauan kuin minun henkeni on ruumiissani, minä en milloinkaan kiellä Herraani Kristusta ja hänen tunnettua totuttaa. Hän suuteli roviota, jolle astui. Ja kuoli kiittäen ja rukoillen Jumalaa. Mistä erilaiset tulkintatavat koskien antikristusta on sitten tullut protestanttisiin kirkkokuntiin? Mehän tunnemme, en lähde nyt niitä teidän kanssanne selvittämään juurta jaksain, mitä mikin tulkintatapa käsittelee. Mutta me tunnemme 4 erilaista tulkintatapaa profetioihin nähden. On profetallis-historiallinen tulkintatapa, jota uskonpuhdistajat kaikki käyttivät. Ja tänä päivänä on myöskin kirkkokunta, joka käyttää tätä tulkintatapaa. Sitten on preteristinen tulkintatapa, joka tulkitsi sillä tavalla, että ilmestyskirjan 1. luvusta aina 11. lukuun saakka tarkoittaa juutalaisten hylkäämistä. Ja 12. luvusta sinne 19. lukuun pakanallista Roomaa ja sitten 20. luvusta aina sinne loppuun saakka sitten antikristuksen vainoa ja Rooman kirkon lopullista voittoa. Näin maalliseksi kävi ilmestyskirja preteristisen tulkintatavan mukaan. Ja tulkoon sanotuksi teille, että korkeakirkollinen ottaa juuri tämän tulkintatavan myöskin meidän maassamme on ottanut käyttöönsä. Se oli jesuiitan laatima tulkintatapa. Paavi oli ihmeissään, kun tuli jatkuvasti hyökkäyksiä häntä vastaan uskonpuhdistuksen aikana, kun Luther eli ja monissa muissa maissa eli uskonpuhdistajia. Heidän oli välttämättä saatava joku vastauskonpuhdistus ja uusi näkemys ja tulkintatapa näille profetioille, jossa Paavi oli kohteena. Ja niin löydettiin. Löydettiin erittäin älykkäitä jesuiittoja, jotka sitten laativat erinäisiä tulkintatapoja, ja niistä on myöskin kaikua meidän ajallemme saakka. Toinen hyvin yleisesti käytetty, joka on vapaiden suuntien protestanttisten kirkkokuntien käyttämä, on tämä futuristinen tulkintatapa. Ja sekin on jesuiitan laatima. Ja siinä mainitaan, eli pääpiirteittäin on se, että joku, kun on kysymys antikristuksesta, se on yksityinen henkilö, rakentaa temppelin Jerusalemiin, mutta sitten alkaa käymään vastaan, taistelua vastaan, Kristusta vastaan. Ja tämä tapahtuu sitten vainon ajat sun muut 3,5 vuotta ennen Kristuksen paluuta. Ja seurakunta on temmattu pilviin, jossa se on vainoilta ja ahdistukselta sitten turvassa ja niin edelleen. Ja mielenkiintoista, että futuristisen tulkintatavan mukaan ilmestyskirjan 4. luvusta lähtien tarkoittavat kaikki tuota aikaa, jolloin seurakunta on jo temmattu pilviin. Eli älkää vaivautuko lukemaan, jos te haluatte futuristisessa tulkintatavassa olla, älkää vaivautuko lukemaan 4. luvusta eteenpäin, koska se ei enää koske meitä. Silloinhan on morsiusseurakunta pilvissä, ja täällä on ahdistuksen aika, jolloin antikristus sitten kurittaa niitä, jotka ovat olleet hänelle uskollisia. Hasso tulkintatapa, eikö todella? Mutta näin on. En tiedä, miksi he eivät huomaa tässä tätä virhettä. Toinen, eli 4. sitten on tällainen, jota hyvin vähän käytetään, mutta niidenkin kannattaja löytyy, on tällainen yhdenaikaisuustulkinta, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ilmestyskirjan suuret tapahtumat, ratsut, sineetit, pasunat ja vitsaukset, kaikki ovat samaan aikaan menossa ja kaikkena aikana. Ja kullakin ajalla on sitten oma antikristuksensa. No niin, tässä vain pieni taustatieto siitä, minkälaisia tulkintatapoja eri kirkkokunnat käyttävät. Meidän aikanaammehan opetetaan sitä yleisesti, että antikristus olisi joku ihminen, hirmuinen, jumalaton ja Kristusta vastustava hallitsija. Kun sen sijaan uskonpuhdistajat opettivat, niin kuin olemme kuulleet jo, että he ovat pitäneet paavien sarjaa antikristuksena, roomalaiskatolista kirkkojärjestelmää antikristuksena. Onko tämä tulkintatapa ja löytyykö tälle sitten tukea Raamatusta, että uskonpuhdistajat olisivat tässä kohden olleet oikeassa, koska kun puhutaan antikristuksesta, Johanneshan puhuu, että on monta antikristusta, mutta yleensä viitataan vain persoonaan. Niin oliko uskonpuhdistajat nyt hako teillä, kun he mainitsevat paavivallan tai roomalaiskatolisen kirkkojärjestelmän olevan tuo antikristusjärjestelmä? Otetaan esille tällainen, kun Danielin kirjan 7. luku. Siellä kuvataan 4 petoa, eli 4 kuningasta. Tarkoittaako Danielin kirjassa 4 kuningasta, että siellä ei ole mitään muuta kuin 4 kuningasta, jotka hallitsevat sitten eri aikoina maailmanvaltoa? Ei kai. Jokainen tietää, että niin Babyloniassa oli useita kuninkaita, kuin Medo-Persiassa sekä Kreikassa ja niin edelleen, ja Roomassa oli keisareita. Se ei tarkoita yhtä ihmistä, vaikka se olisikin tässä, vaikka se tässä onkin asetettu yksikkömuotoon. Babylonia, Medo-Persia, eli Persia, Kreikka ja Rooma, maailmanvaltoja, peto tarkoittaa pitkää kuningassarjaa. Näin meidän on ymmärrettävä se. Jos maailmanvalta, pedot ja 10 kuningasta ovat pitkä jakso hallitsijoita, eikö sama sääntö pidä paikkaansa pienestäkin sarvesta, joka nousi niiden 10 välistä, työnsi 3 pois ja näin sai sitten täydellisen vallan. Kun Danielin kirja tulkitsee 4. pedon tarkoittavan Rooman keisarien jatkoa, niin eikö ilmestyskirjan 13. luku ja sillä pedolla, joka siellä ensiksi tulee esille, käsitetään myöskin pitkää hallitsijoiden sarjaa. Ja kun luin teille paavi Bonifatius 13, niin hän ei ole ainoa, joka olisi näin kirjoittanut. Jos hän olisi kirjoittanut ainoastaan ja tunnustanut olevansa Kristuksen kaltainen ja Jumalan vertainen, niin hän olisi ollut se antikristus yksistään. Mutta kaikki, sen jälkeen, kun erehtymättömyys oppi, siitä tuli dogmi, sen jälkeen kukaan paavi ei ole kumonnut edellisten paavien tekoja. Eikä lausuntoja. Näin he kaikki syyllistyvät siihen samaan, mitä Bonifatius 13. Että he ovat Kristuksen vertaisia, heillä on sama valta kuin Jumalalla ja niin edelleen. No niin, tiedän kun olen keskustellut henkilöiden kanssa, joilla on tällainen näkemys, että täytyy olla persona, yksi ihminen, joka ottaa tällaisen roolin sitten tässä maailmassa ja hänet voidaan tunnistaa sitten antikristukseksi. No niin, vaikka he joutuvat myöntämään, että kyllä Danielin kirja, ilmestyskirja tarkoittaa tällaista pitkää aikaa hallitsijoiden sarjaa, niin vedotaan siihen, että Paavalihan puhuu kadotuksen lapsesta, eikö sekin ole yksikömuodossa, ja laittomuuden ihmisestä, joka viittaa yksilöön. No niin, Paavalin kielen käytöstä voimme löytää aivan toisenlaisiakin esimerkkejä. Hän nimittää kaikkien aikojen uskovaisten joukkoa yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja te löydätte se Efesolaiskirjan 2. luvusta ja jakeesta 15. Kaikkia Jumalan lapsia hän nimittää yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Kristittyä yleensä hän nimittää yhdeksi ruumiiksi, niin kuin ensimmäisen korintolaiskirjan 12 ja 12. Eikö laittomuuden ihminen saata yhtä hyvin kuvata sitten pitkäistä antikristillistä valtaa? Totta kai. Paavali käsitti sen sellaiseksi. Hän sanoo laittomuuden salaisuuden olevan jo vaikuttamassa jo hänen aikanaan. Jahka tulee poistetuksi tieltä sen, joka vielä pidättää. Hän oli näkemässä, että aikakaudet hiovat ja hetki koittaa, kun tämä valta ottaa aseman tässä maailmassa ja tulee jatkamaan sitä siihen saakka. Paavali kirjoittaa, kunnes Kristus tulemuksellaan tuhoaa hänet. Näin Paavali näki pitkän aikajakson, 2000 vuotta eteenpäin. Haluan teidän kanssanne hetken katsoa, kuinka yhteneväiset ovat Danielin 7. luku, kun se kertoo pienestä sarvesta, ja ilmestyskirjan 13. luku, kun se puhuu siitä, kun puhutaan ensimmäisestä pedosta, joka ilmestyskirjan 13. luvussa esiintyy. Mä nopeasti menen teille vain nämä vertailut läpi. Ensimmäinen kohta Danielin kirjassa on siellä 25. jakeessa 7. lukua. Pieni sarvi puhuu sanoja korkeinta vastaan. Löytyykö identiteetti sitten ilmestyskirjan 13. luvusta, 6. jakeessa? Sanotaan, peto avaa suunsa Jumalaa pilkkaamaan. Sama asia. Toinen kohta. Pieni sarvi sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Eli mennyt muoto voitti heidät. 7. ja 13. lukua. Peto käy sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ihan sama asia. 3. kohta. Pienen sarven valta kesti 3,5 vuotta. Ilmestyskirja Peto sai erikoisen vallan 48 kuukaudeksi, joka on aivan sama kuin 3,5 vuotta. Siellä viidennessä jakeessa 13 luku. Neljäs kohta. Pieni sarvi puhuu suuria sanoja. Ja tuossa viidennessä jakeessa sanotaan, Peto puhuu suuria sanoja pilkkapuheita. Me emme erehdy, kun tulkitsemme. Tässä on kysymyksessä sama asia. Sama Peto. Sama valta, joka nousee Jumalaa vastaan. Viides kohta. Pieni sarvi nousi Rooman vallan päätyttyä. Ja toinen jae sieltä 13. luvusta. Peto nousee entisen Rooman valtaistuimelle. Näinhän sen käsitämme, kun luemme. Ja kuudes kohta, jonka vielä tässä haluan ottaa. Sarvelta otettiin valta pois 1260 vuoden jälkeen Danielin kirjan 25. jae 7. lukua. Ja sitten ilmestyskirjan 13 ja 10. Peto viedään saman aikamäärän jälkeen vankeuteen. Näin täsmälliset ovat näiden profeettojen tuomat asiat esille. Vaikka heidän välillään oli lähes 700 vuotta. Yli 600 vuotta. No niin, kun olemme tarkastelleet tätä, niin tulee kysymys, onko Antikristus tullut vai pitääkö meidän toista sitten odottamaan? Pitääkö meidän odottamaan häntä, joka nyt ehkä on noin 30-40-50 ikäinen mies, joka tulee ottamaan tässä maailmassa sitten paikkansa ja sen jokainen sitten tulee tietämään? No niin, kun olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä, niin me voimme kysyä Lutherin tavoin. Jos tämä ei ole Antikristus, niin sanokoon joku toinen, kuka hän voi olla? Sillä Lutherin sana ja kysymys ei ole tänäkään päivänä vielä menettänyt merkitystään, vaan tulee yhä enempi kirkastumaan, mitä enempi päiviä kuluu. Ja näemme tuon vallan nousun edessämme ja ympärillämme. Kun puhutaan, että tämä on luopiovalta ja luopumus tapahtuu ennen kuin tulee Herran päivä. Paavalihan tässä puhuu siellä Tessalonikalaiskirjeessä. Hän ennustaa luopumuksen ajan. Hän sanoo, että minun lähtöni jälkeen. Ennen sitä ei tapahdu, vaan hänen lähtönsä jälkeen. Hän myöskin ennustaa paikan, missä se tapahtuu. Teidän keskuudessanne. Eli seurakunnasta nousee tällainen. Seurakunnasta ilmaantuu luopumuksen henkilöt. Teidän omasta joukostanne, sanoo Paavali. Ja minkälaista laatua on tämä luopumuksen tuomat asiat? He puhuvat väärää puhetta. Ja seuraukset ovat vetääkseen opetuslapsetkin mukaansa. Nämä te voitte lukea sitä apostolien tekojen 20. luvusta jakeesta 19 ja 30. No niin, me olemme täällä käsitelleet jo, että hän istuu Jumalan temppeliin. Aapeli Saarisalo, tämä suomalainen Raamatun sanankirjankin tekijä, ja hän käsittelee Antikristusta sivulla 87 tuossa kirjassaan Raamatun sanankirja ja kohta Antikristus, joka asettuu Jumalan temppeliin ja hän panee sulkuihin luultavasti kirkkoon ja julistaa olevansa Jumala. No niin, hän julistaa olevansa Jumala. Paavi on arvoltaan niin kuin niin suuri ja ylhäinen, että hän ei enää ole ihminen, vaan hän on niin kuin hän olisi Jumala, Jumalan sijainen. Näin eräässä Ferraris Ecclesiastica Dictionarissa luvussa Paavi tuodaan hänen asiansa esille. Monien satojen vuosien aikana katolisessa kirkossa on suoritettu sellaista seremoniaa Paavin kunniaksi, joka on nimitetty tällaiseksi palvontaseremoniaksi, eli adorationiksi. Ja siinä mainitaan, että Paavi nousee hiippa päässään ja kardinaalit nostavat hänet alttarille istumaan. Yksi piispoista polvistuu ja alkaa de deumin. Mitä he tarkoittaa? Me ylistämme sinua, oi Jumala. Sillä välin kardinaalit suutelevat Paavin jalkaa. Näin katolinen oma teos kuvaa tätä toimitusta. Me ylistämme sinua, oi Jumala. Mitähän apostolit, kun heidät samaistettiin tai yritettiin samaistaa jumalaksi tai jumaliksi, niin miten he reagoivat tapahtumaan? Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali kuulivat tästä, että nyt jumalat ovat tulleet ihmisten keskelle. He repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen, mitä te oikein teette, ihmisiä me vain olemme samanlaisia kuin te. Tämä oli apostolien tapa kohdata niitä, jotka nostivat ihmisen Jumalan vertaiseksi. Kun taas tässä adorationissa, siellä de deum tulee kaikkein keskeisimmäksi. Me ylistämme sinua, oi Jumala. Puhutaan myöskin tuossa Tessalonilaiskirjeessä kadotuksen lapsesta. Kuka on kadotuksen lapsi? Jeesus kutsuu Juudasta sillä nimellä. Siellä on Johanneksen evankeliumin 17. luvussa jakeessa 12. Juudas oli Jeesuksen opetuslapsi, joka kavalsi hänet. Kadotuksen lapsella ymmärretään ja on ymmärrettävä Jeesuksen ja hänen evankeliuminsa kavaltamista. Ja mitä se voisi olla? Onko mitään Raamatun perustotuuksia, joita Paavin valta ei ole tavalla tai toisella väärentänyt? Mikä on pyhimysten palvonta? Kuvien kumartaminen, pakollinen korvakrippi, taikamainen sakramenttikäsitys, kiirastulioppi, aneitten myynti, neitsyt Marian jumalointi ja pappisvaltius. Mitä muuta se on kuin Kristuksen kavaltamista? Danielin kirjassa puhutaan myöskin vainoavasta vallasta, joka vainoaa Jumalan pyhiä ja voittaa heidät, hävittää heitä. Kun jotkut odottavat Antikristusta tulevaksi, joka tulee vainoamaan pyhiä, niin tehkää heille kysymys. Kysykää ensiksi heiltä, tunnetteko historiaa? Jos he sanovat tuntevansa historiaa, niin tehkää heille kysymys. Voisiko tuleva luuloteltu Antikristus vetää vertoja sille, mitä maailmassa on tapahtunut tuon yhden kirkkokunnan kautta? Pärttylin yönä, jolloin yhdessä hetkessä 100 000 ihmistä kuoli, eli surmattiin järjettömällä tavalla. Pystyisikö tuo yksi ihminen julmemmin paloittelemaan, kiduttamaan, repimään jäsenet, kaatamaan kuumaa pikeä sisuksiin, pyörittämään piikkitynnyreissä, kiduttamaan kaikin mahdollisen keinoin pyhiä, kuin inkvisiittorit aikoinaan tekivät? Pystyykö siihen tuleva Antikristus? Mahdottomuus. Täysin mahdottomuus. Mitä Antikristus sitten itse asiassa tarkoittaa? Se tarkoittaa sijaista tai vastaan. Uuden testamentin aikana, kun sitä kirjoitettiin, niin silloin oli yleisenä sanana oli antikeisareita, eli sijaiskeisareita. Luther sanoo, samoin hän antaa papistonsa kulkea kristillisen nimen alla, kun hän asettaa Jumalan lain sijaan oman lakinsa sekä Kristuksen pappeuden sijaan oman pappeutensa sijoittaen siten kauhistuksen pyhään kaupunkiin. Ilmestyskirjan 13. luvussa, jossa esiintyy tämä ensimmäinen peto, Danielin kirjan pieni sarvi, Johanneksen näyssä paavin valta eli peto oli tällainen tavallaan kuin sekasikiö. Siinä oli tuntomerkkejä leijonasta, karhusta, leopardista ja niin edelleen. Eli kaikista näistä maailmanvalloista oli tuntomerkkejä tässä ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäisessä pedossa. Miten se on voinut saada sellaisen jalansijan maailmassa ja ihmisten sydämessä? Minä luen teille professori Holmqvistin kirjasta ensimmäinen osa kirkkohistoriaa sivulta 232 ja 234. Kristinusko itse oli läpikäynyt muutoksen sen kautta, että pakanuutta rauhallista tietä oli muodossa, eri muodoissa oli yhä enemmän tunkeutunut kristilliseen sivistykseen ja hurskauteen. Ja sitten hän jatkaa. Kun suuret joukot kokematta sen suurempaa uskonnollista muutosta virtasi valtion suosimaan kirkkoon, mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa teologit antoivat kansalle totunnaisille pakanallisille käsityksille opilliset kristilliset kehykset. Eli pakanuudesta otettiin elementtejä, jotka sitten tehtiin kristillisiksi. Ja mitä tapahtui? Tämä johti katolisen kirkon kauas pois evankeliumista ja alkukristillisyydestä. Silmiin pistävimmät kohdat tässä uskonnollisessa kehityksessä olivat, sama mitkä mä äsken luettelin, enkeli- ja pyhimyskultti, pyhänjäännösjärjestelmä, mariakultti, kuvainpalvelus, pyhiinvaellusmatkat, sakramenttioppi, kulttimuodot ja niin edelleen. Tällä tavalla ihmiset ymmärsivät antikristuksen jo menneinä vuosisatoina. Nyt haluan teille tuoda mielenkiintoisen asian. Kun pannaan historioitsija ja Jumalan sanan tuntija vastakkain, niin yleensähän tämä maailma uskoo siihen, että kyllä historioitsija osaa jopa ennustaa tulevaisuutta. Olen ollut eräässä tilanteessa, jossa kaksi historioitsijaa, se tapahtui Englannissa, ei ollut kaksi historioitsijaa, vaan teologi sekä historioitsija oli vastakkain. Ja oppilaat sitten olivat heidän ympärillään, ja se oli sellainen mielenkiintoinen demonstraatio, joka kehittyi siihen mittaan, että historioitsija sanoi, me historioitsijat pystymme pala palalta pilkkomaan jopa tulevan maailman, mitä tulee tapahtumaan. Ja tiedämme tarkoin. No niin, minä luen teille, eli otan esimerkin. Kuuluisa historioitsija Thomas Carlyle sanoi noin 150 vuotta sitten selittäessään katolisen kirkon vaiheita tuona 700-luvun loppupuolella. Hän sanoo seuraavaa. Paavikunta ei voi palata takaisin enempää kuin pakanuuskaan. Tämä oli historioitsijan arvio. Paavikunta ei koskaan voi palata takaisin niin kuin ei pakanuuskaan. Samaan aikaan, eli hiukan aikaisemmin, luterilainen pastori Type, ennen kuin Ranskan vallankumous oli tapahtunut, niin hän sanoi, että noin 15 vuoden kuluttua tapahtuu Ranskassa vallankumous. Ja niin hän todella tapahtui. sillä hän sanoi tämän 1775. Siitä meni noin 14-13 vuotta. Ja sitten hän kirjoitti vuonna 1799. Mitä huomattavin asia on, että Ranska on pakoittanut paavin lähtemään valtaistuimelta. Profeetia pedon haavoittumisesta, joka ilmestyskirjan 13. luvussa 1. jakeesta 4. täyttyy nyt silmiemme edessä. Tämä haava on kuitenkin ennemmin tai myöhemmin parantuva. Sitten tulee tapahtumaan, mitä kirjoitettu on. No niin. Pastori Taip sanoi, että katolinen kirkko on saanut kuolinhaavan, mutta se tulee jälleen parantumaan. Ja vasta sitten täyttyy ilmestyskirjan ennustus pedon merkistä ja viimeisestä vainosta. Kumpi oli oikeassa? Historioitsija, joka pystyy paloittelemaan ajan niin menneen kuin tulevankin, koska historia toistaa itseään. Näinhän ne uskovat. Kumpi, Carlyle vai Taip? Kumpi oli oikeassa? Me voimme nähdä sen, miten pastori Taip, mitä pastori Taip ei nähnyt, tämä luterilainen teologi ja pastori. Koska hän kirjoittaessaan kuolin haavasta, niin sen parantuminen oli epätodennäköistä. Koska kaikki silloin uskoivat, että se on katolisen kirkon häviö. Ei annettu edes valita uutta paavia. Profeetalliseen sanaan luottavana hänen ei tarvinnut joutua häpeään. Ja me tiedämme, että meidän aikamme historian suurimpia ihmeitä on ollut paavinvallan vaikutuksen huomattava kasvu. Räjähdysmäinen kasvu. Vuonna 1870, kun Vatikaanilta otettiin maa-alueet pois, tuolta pieneltä valtiolta. Mussolini palautti ne sitten 1929 takaisin Vatikaanille. Mutta silloin, kun se sai kuolin haavan, niin katolilaisia tässä maailmassa oli noin 100 miljoonaa. Voitteko sanoa, mitä tänä päivänä? Toista miljardia. Usko Raamattuun ja profeetalliseen sanaan, joka muodosti huomattavan esteen katolilaisuudelle, on tänä päivänä heikentynyt uusimpien protestanttien siirryttyä antikristuksen tulkinnassa katolilaiselle linjalle. Ja sitähän minä luin täältä teille. Alcazar sekä Ribera, jotka olivat vastauskonpuhdistuksen järjestäjiä, heidän oppiinsa on otettu nyt sitten uusien protestanttien kristittyjen tulkintatavaksi. Ennen kuin uskottiin Raamattuun ja profeetalliseen sanaan, niin se oli huomattava este katolisen kirkon etenemiselle. Mutta tänä päivänä ei, koska ollaan samalla linjoilla. Miten katolinen kirkko pääsee valtaan Euroopassa? Viime kerralla jo mainitsin hiukan siitä. Ja otan täältä ilmestyskirjan 17. luvusta nyt esille. Jakeet 12-14. 10 sarvea, jotka näit, tarkoittavat 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan, mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa. Kuitenkin vain hetkeksi aikaa. Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Nuo kaikki käyvät taisteluun karitsaa vastaan, mutta karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut. No niin. Onko mahdollista, että yhdentyvällä Euroopalla on jotakin tekemistä tämän profetian kanssa. Mitä tulee tapahtumaan Euroopassa? Me olemme nähneet, että on jo tapahtunut. Euroopan 10 kuningasta, joten nämä 10 sarvea tarkoittavat, tulevat lopun aikana antamaan valtansa paavikunnalle. Sillä näin on profeetallinen sana puhunut. Eurooppa tulee liittymään yhteen ja antamaan voimansa ja valtansa paavin vallalle. Kuinka moni teistä on saanut käteensä paavi Johannes Paavali II:n kirjan Ut unum sint, eli että he yhtä olisivat. Minä luen teille nyt pienen katkelman hänen käsialaansa täältä. Tämä aikoinaan, kun tämä ilmestyi 1995, myöskin suomennettuna, niin tähän jollakin tavalla tiedotusvälineet reagoivat, lehdet kirjoittivat siitä ohimennen, myöskin meidän lehdissä, ja ihmettelen sitä, että miksei sille pantu suurempaa painoa, sillä tämä kirja on mitä räjähdysmäisin kirja meidän käsissämme. Siellä on sellaista tekstiä, jossa paavi itse puhuu siitä, mistä he eivät tule koskaan luopumaan. Ja koska he eivät tule luopumaan, niin jonkun toisen täytyy luopua omista periaatteista. Eikö niin? Koska kuitenkin haetaan nyt, kun riemu vuosi 2000 alkaa, haetaan yhtenäistä kirkkokuntaa ja yhdentymistä, että voidaan ottaa tämä suuri riemu vuosi yhdessä vastaan. No niin, kuunnelkaapas, millä tavalla Euroopan protestanttiset valtiot ottavat paavikirkon vastaan. Tämä on hänen käsialaansa. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa veljellisen rakkauden sävyttämää ja kirkkaan uskonvalon läpäisemää tilannetta, jonka koin hyvin voimakkaasti. Tarkoitan eukaristian viettoja, jotka toimitin Pohjoismaihin tekemälläni matkalla Suomessa ja Ruotsissa. Kommunion aikana luterilaiset piispat astuivat celebrantin eteen, eli hänen eteensä. He halusivat sovintoa ilmaisevalla eleellään tuoda julki voimakkaan kaipauksensa sen ajan koittamisesta, jolloin me kaikki, katoliset ja luterilaiset, voisimme osallistua samaan eukaristiaan. Nyt he halusivat saada celebrantilta siunauksen. Annoin heille siunauksen koko rakkaudestani. Sama hyvin merkittävä ele nähtiin Roomassa messussa, jota vietettiin 6. lokakuuta 1991. Piazza Farnesella Pyhän Birgitan pyhäksi julistamisen 600-vuotisjuhlassa. Tehän muistatte tuon tapahtuman, josta uutisvälineet raportoivat myöskin meillä Suomessa, kuinka sinne Ruotsin ja Suomen arkkipiispat sitten matkustivat tuohon suuremmoiseen juhlaan. Mutta mitä tämä tarkoittaa itse asiassa? Se tarkoittaa sitä, havaitsin, no minulla on tuolla salkussa eräs lainaus erästä kirjasta Faith of the Million, miljoonien usko, jossa O'Brien kirjoittaa siitä, että hän kirjoittaa sunnuntain ja sapatin välisestä erosta. Mutta hän kirjoittaa siitä, että hän ihmettelee, miksi protestanttiset kirkot pitävät sunnuntaita pyhänä, josta Raamatussa ei puhuta mitään. Ja tämä on suhteellisen uusi kirja, sillä se tuli painosta vasta 1972. Se on niin uusi kirja. Eli meidän aikanamme suhteellisen uusi, ajatellen sitä, mitä roomalaiskatolisesta kirkosta tulee tällaista vaikutusvaltaista tekstiä. No niin, hän tuossa kirjassaan sanoo, että protestanttiset kirkkokunnat ovat kuin pieni poika, joka on lähtenyt pois kotoaan. He säilyttävät äitinsä kuvaa taskussa, että tietävät, minne kerran palata. No niin, tämä on ironista. Protestanttisia kirkkokuntia nolataan tällä tavalla. Että he ovat kuin pieni poika, joka on juossut pois kotoa.
Hän on kuitenkin ottanut äitinsä kuvan taskuun, että tietää milloin palata ja mihin. Ja nyt kun Suomen ja Ruotsin arkkipiispat tällaisella eleellä, he kaipaavat ajan koittamista, jolloin he saavat yhdessä viettää sitten euharistiaa. Saavat celebrantilta siunauksen. Tunnistaisiko Lutteri omiaan? No niin. Suomessakin jo sain erään kirjan, jossa oli lainattu niin varhain kuin 46-luvulta Helsingin Sanomien kirjoitusta. Siellä mainitaan katolisen kirkon kirkko ja nykyhetki. Ja havaitkaa, mitä silloin jo Suomessa pantiin merkille. Mutta Euroopan läntisissä maissa, Englantia lukuun ottamatta ja osaksi Keski-Euroopankin valtioita, on varsin mahtavana poliittisena tekijänä astunut näyttämölle katolinen kirkko. Onko profetia erehtynyt? Ei suinkaan. Kun ajattelee demokratian hätätilaa, Raamatun arvovallan vähentymistä, raakuuden leviämistä, kirkkojen yhdistymisliikettä, antikristuksen käsityksen vaihtumista katolilaisuuteen ja paavinvallan jatkuvaa kasvua, voidaan profetian mukaan odottaa uutta pimeää aikaa. Nyt luen teille jotakin sellaista, jota saatoin luvatakin. Luen tämän tulevinakin kertoina, että se jää meille mieleen. Voitte kertoa jollekin sitten, kun satutte olemaan kahvipöydässä, että tällaista on tapahtunut meidän aikanamme. Sillä täällä on ihmisiä, jotka ovat eläneet tuona aikana. Minä ja Matti olemme saattaneet muutama vuotta myöhemmin ja tulla tähän maailmaan. No niin. Tämä on kirjasta Veri huutaa, jossa kerrotaan niistä hirmuteoista, hirvittävistä murhista ja kidutuksista, joita Ustas-niminen katolinen armeija pappien ja munkkien johtamana suoritti Jugoslaviassa 1941-1943 välisenä aikana. Ja nyt kun te kohdistatte ajatuksenne ja katseenne Balkanille, niin ei teidän tarvitse ihmetellä, miksikä siellä soditaan. Miksi serbit ja kroatit sotivat? Ja siellä on sitten vielä kolmaskin pyörä, eli muslimit. Kuunnelkaa. Hitlerin vallatessa Jugoslaviaan perustettiin Kroatian valtakunta, johon kuului roomalaiskatolilaisia 5 miljoonaa ja kreikkalaiskatolisia 3 miljoonaa. Roomalaiskatolinen Pavelić otti hallitusvallan käsiinsä ja perusti Ustas-nimisen armeijan, joka tänä päivänäkin on vielä toiminnassa. Mitä tämä armeija teki? Jonka tehtävänä oli toimia Vatikaanin kannatuksen hyväksi. Todistukset, joita ovat esittäneet kardinaali Mihailovic, metodistien anglikaanisen kirkon ja luterilaisen kirkon synodin edustajat, kreikkalaisen katolisen kirkon piispa Valerian ja ministeri Richo Kono, osoittavat, että tämä roomalaiskatolisen kirkon armeija surmasi mitä epäinhimillisemmällä tavalla 1 700 000 ortodoksista serbialaista. Oletteko kuulleet? Me puhumme Hitlerin ja Stalinin murhateoista. Mutta emmehän uskalla suuta avata, että roomalaiskatolinen kirkko olisi tehnyt näin valtavan verilöylyn, että 1 700 000 serbialaista surmattiin. 500 000 serbialaista pakotettiin kääntymään Rooman uskontoon ja 2,5 miljoonaa katsoi parhaakseen paeta maasta. Millä tavalla heitä sitten kidutettiin siellä? Piispa Valerianin raportissa sanotaan, että ihmisiä murhattiin mitä epäsydämettömimmällä tavalla. Ja hirvittävän kidutuksen jälkeen silmät puristettiin pois kuopistaan, nenät ja korvat ja sukupuolielimet silvottiin. Monia ristiinnaulittiin kotiensa oviin. Roomalaiskatolinen papisto oli mukana tässä kaikessa. Harvoin he murhasivat ensin kiduttamatta. Käsivarret murrettiin poikki, ruumista runneltiin tiilikivin, toisia ruoskittiin kuoliaiksi. Kirkoissa säilytettyjä vankeja murhattiin puukoin niin, että veri virtasi lattialla. Neuloja he pistivät uhriensa kynsien alle. Kaikin mahdollisiin tavoin he surmasivat näitä onnettomia ihmisiä sen tähden, että he tunnustivat toista uskoa kuin roomalaiskatolaiset. Roomalaiskatolinen virallinen lehti kirjoittaa samaan aikaan kaiken tapahtuneen Jumalan kunniaksi ja päättää kertomuksensa sanoihin: nyt on tullut hetki, jolloin me katolilaiset nyt ja ikuisesti tulemme käyttämään sellaisia vallankumouksellisia menetelmiä, jotka palvelevat totuutta, oikeutta ja kunniaa. Ministeri Ritsu Koono kirjoitti arkkipiispa Stepanitsille näistä julmouksista, mutta tämä ei sanallakaan vaimentanut vainoa. Katolinen ministeri kirjoitti katolilaisen arkkipiispalle kuin kristitty toiselle kristitylle. Hän sanoi, että serbialaisia on surmattu ja kidutettu hirvittävällä tavalla. Viattomia uhreja on sidottu elävinä paaluihin ja poltettu hitaasti kuoliaaksi. Heidän lihansa on suolattu, silmät puristettu ulos ja kielet leikattu irti. Toisia raahattiin kuorma-autojen perässä ja päät lävistettiin nauloilla. Lapsia heitettiin tuleen ja kiehuvaan veteen ja heidän säärensä hakattiin. Päät murskattiin tai heidän selkänsä murskattiin seinää vasten. Äitiä raiskattiin tyttäriensä silmien edessä ja päinvastoin. Ja väkivaltaa naisia kohtaan suoritettiin kirkoissakin. Ministeri kertoo, miksi hän kirjoitti tästä arkkipiispalle. Koska roomalaiskatoliset papit ovat olleet ryhmien ja leirien johtajina ja ovat johtaneet ja sietäneet tällaista kidutusta. Eräs pappi veti kielen pois serbialaisesta papilta. Ei olla pimeässä keskiajassa, vaan meidän ajassa. Jos 50 vuotta sitten tapahtui tällaista, mitä on tapahtumassa pian? Kun 10, eli Euroopan valtiot, antavat tukensa pedolle. Yksissä tuuminen antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Tämä on Euroopan tilanne huomispäivänä. Tähän olemme matkalla. Silloin, ystävä, kysytään sinulta: oletko tehnyt Jumalasi kanssa liiton? Saattaa olla, että meitä kauhistuttaa nämä, mitä ihmisillä on tehty. Ja se on totta, nehän kauhistuttavat. Mutta ystävä, älä pelkää, sillä Jumala antaa voiman sinulle, niin kuin antoi tuonakin aikana ja pimeänä keskiaikana. Hän on luvannut seisoa sinun vierelläsi. Voi niitä ihmispoloisia, jotka suorittavat tuota, sillä heillä ei ole puolustajaa vierellään. Mutta meillä on Jeesus Kristus, ja siitä kiittäkää. No niin, ystävät, asioita jäi paljon pois, mutta saattoi tulla sellaisikin, joka herätti kysymystä, ja te voitte vapaasti nyt esittää kysymyksiä. Ole hyvä. Hyvä. Minä otan täältä toisen luvun alusta heti. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. No niin, tässä on kysymys siitä, että mitä Paavali kirjoittaa, se tulee tapahtumaan ennen Kristuksen tuloa. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itsenne harhaan ennen tuota päivää, näet tapahtuu uskosta luopuminen. Ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän vastustaa ja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin, kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. Mikä pidätti? No, Rooman imperium pidätti. Eihän paavivalta voinut nousta ennen kuin Rooman imperium oli hajonnut. Ja sehän tapahtui kansainvälisten aikana, kun Länsi-Rooman alue pirstoutui 10 osaan. Ja siitähän profetia yksityiskohtaisesti meille selittää. No niin, sitten menemme eteenpäin. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoaa tulemuksensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Ja nyt, ystävät, kuunnelkaa tarkoin. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Miksi painotin tuota kohtaa? Siksi, että meidän seurakuntammekaan ei ole suojeltu siitä, että saattaa tulla virtauksia, jotka vievät totuudesta ihmiset pois. Ja havaitkaa, hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta. Eli toisin sanoen, sitä mitä ilmestyskirjan 14. luvun ensimmäinen enkeli mainitsee, on julistettava iankaikkista evankeliumia. Iankaikkiseen evankeliumiin kuuluu kaikki Raamatun esittämät totuudet. No niin, oliko lisää? Ole hyvä. Kuinka se oli? Ei kun 95. Tämä ilmestyi 4 vuotta sitten 25. päivä toukokuuta. Saattaa olla että mainitsin väärän vuosiluvun.
Eikö se oikein, niin se oli suomennos. Sinä mainitsit suomennos, mutta ehkä se ei kuulu kenelle tarkkaan.
Niin. Aivan, ja 91 tapahtumistahan Paavi kirjoittaa sillä, että 4 vuotta jälkeenpäin. Tämähän kyllä suomennettiin välittömästi, kun hän lähetti. Tämä on kiertokirja. Tämä ei ole kirja, vaan kiertokirja, jonka hän lähetti eri puolille maailmaa. Ja siinä on painavaa asiaa, johon kannattaa tutustua, sillä se avaa protestanttisten ihmisten silmät, mihin ollaan kirkkokuntia vetämässä ja mihin he ovat menossa. Koska tulen pitämään luennon täällä vielä tästä kokonaisuudessaan yhden illan, mutta täällähän mainitaan asioita, mistä Paavi ei ja roomalaiskatolinen kirkko ei missään nimessä luovu. Pappissakramentista, sillä heillähän on valta muuttaa tämä hostia sitten Kristuksen todelliseksi vereksi ja hänen ruumiinsa viinivereksi ja tämä hostia sitten hänen todelliseksi lihaksi. Ja näinhän sitten ihmeiden kautta tapahtuu tänä päivänä. Katossa kirkossa, kun hostia annetaan ihmiselle, niin saattaa jonkun ihmisen syödessä sitä tulee veriseksi lihaksi. Kaikki nämä sitten todistetaan ihmeillä, mistä Paavi ei tule luopumaan. Siellä on Neitsyt Marian, Jumalan äiti, kirkon ikoni, eli kuva, hengellinen äiti, joka rukoilee Kristuksen oppilaiden ja koko ihmiskunnan puolesta. Näihin kaikkiin protestanttisten kirkkokuntien on sitten mukauduttava ja hyväksyttävä nämä. Sillä näistä ei he luovu. Täällä on Paavi sanonut yläosassa, että ne ovat asioita, joista heidät tulee koskaan luopumaan. Ja kun ajattelimme, mitä Lutherin sana oli näistä asioista, hän sanoi, että kauhistus on tuotu kirkkoon. Ja siihen ollaan nyt menossa takaisin. Ei ole ihme, että Paavo Hiltunen jyrisee kirkoissa ja kokoussaleissa, mihin hän pääsee puhumaan, mitä hänen kirkkokuntansa on tehnyt toukokuussa viime vuotta. No niin, oliko lisää? Huomenna, niin kuin mainitsin, niin me tarkastelemme sitä, että Jumala johtaa meidät valoon ja kukapa ei haluaisi valossa kulkea. Ja toivotan teidät huomiltana tänne tervetulleeksi kello 18. Tuokaa ystäviännekin. Tuossa mielenkiintoinen yksi aspekti, jonka haluan teille mainita huomenna iltaisesta luennosta, on se, että juutalaisille ei ainoastaan Jesajan kirjan 53. luku ole sellainen, jonka he repäisivät pois sieltä, jos pystyisivät, koska se puhuu Messiasta. On toinenkin, minkä he repäisivät pois. Ja se on myöskin Sanhedrinin kirjoituksissa mainittu, että kuihtukoon heidän käteensä ja märäntyköön heidän kielensä, jotka etsivät aikaa Danielin kirjasta. Sitä ei saa juutalainen tutkia, koska se löytää sieltä Messiaa. Ja aika on täyttynyt. Siksi he kieltävät. No niin, tällaisiin asioihin menemme huomenna. Vaikka otsikko onkin, että ota aikaa itsellesi kulkea valoon, niin me käsittelemme täällä kuitenkin Raamatun mahtavinta profetiaa. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, kiitämme pyhästä sanastasi, sen valosta, joka loistaa meidän tiellemme. Sen profeetallisesta sanasta, joka on erehtymätön, joka kohta kohdalta täyttyy. Herra, meidän silmiemme edessä, pidä meidät näkevinä, ettemme olisi kuin Jeesus aikasi juutalaiset, jotka näkevin silmin eivät nähneet, eikä kuulevin korvin kuulleet. Herra, tiedämme, että on paljon ihmisiä, jotka näkevät, kuulevat, eivätkä ymmärrä. Siksi rukoilemme tuota armoa kohdallemme, että me, jotka olet johtanut sanasi kuuloon, sinä avaisit meidän sydämemme ja näkemään silmämme, näkemään ja korvamme kuulemaan, Herra, puhettasi pyhän sanasi lehdeltä. Ole armollinen ja Herra, anna tämän oppaan tulla meidän yhä tärkeämmäksi ja rakkaammaksi, koska se luotsaa meidät täältä elämän alhoista, kirkkauden valtakuntaasi. Me kiitämme Jeesus sinua, että olet ollut armollinen ja olet antanut meille uskon pian palavana ja vapahtavana ja kuninkaallisena majesteettina, joka noudat omasi Isän kotiin. Herra, tuossa joukossa me jokainen varmaan haluamme olla. Ja siitä kiitämme Jeesus sinun pyhässä nimessäsi. Aamen. Kiitoksia teille ja toivotan teille kaikille siunattua ja turvallista kotimatkaa ja hyvää yötä ja tavataan huomenna.